Stimați frați, stimate surori, vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu care se află scris în 1-a epistola lui Petru, capitolul 1, de la versetul 17, voi da citire, până la versetul 19 inclusiv, pagina în Biblie 1191. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, mesajul pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim cu ocazia acestei sărbători ai Cinei Domnului, aș vrea să-l intitulez Sângele Prețios al lui Iisus Hristos. Sângele Prețios al lui Iisus Hristos. Așa ne vorbește aici Apostolul Petru, că noi am fost răscumpărați cu un sânge, cu un preț de sânge și nu orice fel de sânge, nu cu un sânge de animale, de țapi sau tauri sau oi, ci cu sângele prețios al Domnului nostru Iisus Hristos. În cartea Levitic, capitolul 17, versetul 11, Dumnezeu mai spune că viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. În Evrei, capitolul 9, versetul 22, este reluată această temă a Vechiului Testament și autorul ne spune că după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Am căutat să aflu câteva lucruri despre sângele care curge în organismul nostru și o să trec peste compoziția chimică și alte lucruri și sunt câteva lucruri importante și unul din ele este faptul că sângele hrănește organismul nostru. Fără sânge, organismul nu ar putea fi hrănit, deoarece el duce toate substanțele nutritive spre celule. Tot prin el se oxigenează organismul nostru. Dacă sângele n-ar circula în mod continuu, pompat de inimă, organismul nostru s-ar asfixia, n-ar avea aerul necesar, oxigenul necesar arderii celulelor, din interiorul celulelor. Apoi chiar și temperatura corpului este menținută constantă tot pe baza circulației sângelui. Atunci când o parte a corpului o ții la frig, nu? Mâna ta ai lucrat ceva afară, frații zidari care știu și uită mânușile și spun, las că mai am două, trei cărămizi sau așa și este, mă rog, antigel în mortar și după aceea o să-mi încălzesc mâinile. Este suficient să strângi mâinile și să le scuturi și lași ca sângele să curgă prin mâinile tale și temperatura mâinilor se omogenizează cu aceea din corp, nu-i așa? Vedeți, Dumnezeu a pus viață în sânge și spune că după lege aproape totul este curățit prin sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Mai mult, multe vieți au fost salvate prin transfuzii de sânge, pentru că atunci când cineva suferă o rană, un injuriu foarte serios și se scurge sângele din organism, un organism fără sânge, cum este? Este un organism mort. Fără sânge, organismul nostru moare. Citeam despre un om pe nume Howard Drew, a fost considerat de către cei mai mulți ca fiind cel mai mare donator de sânge cunoscut până acum și a intrat în cartea Guinness a recordurilor ca fiind cel mai mare donator de sânge. Se spune că până în aprilie 2013 a donat circa 123 de litri și speră să doneze până la 130 de litri de sânge. El făcea acest lucru regulat tot la 2 săptămâni, fiindcă organismul are nevoie să se refacă și a luat această decizie în urma bunăvoinței unui om care i-a acordat la rândul lui sânge când el se afla pe front și în urma, mă rog, unei leziuni, a unei răni grave, a pierdut mult sânge, cineva și-a făcut milă de el oferindu-i sânge ca el să poată trăi. Și din acel moment, acel om a luat acea decizie și Crucea Roșie Americană estimează că el a salvat cam circa 30 de vieți donând sânge. Vedeți, oricât de mulți oameni ar fi pe fața Pământului, Grupele generale de sânge sunt 4. Bineînțeles, sunt și alte 28 foarte rare, care le au doar o mică categorie de oameni care se deosebesc de cele principale 0, A, B și AB, datorită unui coagulant din sânge. Dar aceste grupuri sunt foarte rare. Chiar s-au mirat într-un spital, citeam undeva, că un indian, deci care este considerat pieile roșii, dacă știți, îl privea pe un chinez și a cedat sânge unul celuilalt. Și când s-a trezit omul din comă, a spus: tu mi-ai dat mie sânge, dar tu ai același sânge cu mine? Și a realizat: domnule, are același sânge cu mine. Și a învățat să nu mai urască pe alții care au altă culoare a piei, că până la urmă toți suntem din neam de Dumnezeu, cum spunea Apostolul Pavel. Și a învățat să prețuiască pe alți oameni. Există alte 28 de grupe foarte speciale și foarte rare, dar în principiu sunt 4 mari categorii de grupe de sânge. Dar dacă acest om a salvat 30 de vieți donând sânge și a intrat în cartea recordurilor, această dimineață vreau să vă vorbesc despre unul pe care cei mai mulți îl cunoașteți, care a salvat milioane de vieți, slăvit să fie numele Lui. El n-a donat puțin sânge, ci și-a vărsat tot sângele Lui pe cruce și o singură picătură a fost suficientă ca să mă salveze pe mine și pe dumneata. Noi suntem invitați să venim sub protecția acestui sânge. Acest sânge ne hrănește viața noastră spirituală și noi trebuie să credem în acest sânge pentru salvarea noastră. Pe el nu l-a pus nimeni în cartea recordurilor, dar îl avem aici în Biblie și Biblia este plină de el. Biblia ne vorbește despre el. Deși mulți nu-l apreciază și nu l-au pus nicăieri, i-au pus pe alții în cartea recordurilor, dar noi știm că el a salvat milioane de vieți în cursul istoriei, slăvit să fie numele lui. În toate religiile lumii, cineva a constatat că sângele curge de la închinători, de la enoriași, înspre dumnezeii lor străini. Creștinismul este singura religie în care sângele curge invers, curge de la Dumnezeu spre enoriași, spre închinători, spre creaturile lui. Slăvit să fie Dumnezeu pentru acest lucru extraordinar. Creștinismul prin acest lucru se deosebește de celelalte religii, fiindcă mântuirea, ea nu este făcută prin eforturi umane și sacrificii umane, ci este făcută prin Dumnezeu însuși, prin sacrificiul Fiului Său prețios, Iisus Hristos, pe care l-a dat pentru ca noi să fim salvați. În textul de față, Petru ne vorbește despre cel mai prețios lucru pentru un credincios, și anume sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. În timpul care stăm față, aș dori să vedem împreună 3 lucruri privitor la acest sânge prețios al Domnului Iisus Hristos. Un prim lucru la care aș dori să mă opresc este natura răscumpărătoare a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Petru ne vorbește aici, în acest pasaj, despre un act, despre un fapt al răscumpărării, de care au avut parte toți cei care au fost răscumpărați prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și vedem în mod intrinsec, în primul rând, privitor la această răscumpărare, natură răscumpărătoare a sângelui, vedem în primul rând lucrarea de răscumpărare. Cuvântul răscumpărat înseamnă că un preț a fost plătit pentru ca cineva să fie făcut liber. Un preț a fost achitat cuiva pentru ca altcineva să fie făcut liber dintr-o sclavie, dintr-o stare de robie. Noi fusesem ținuți și robiți de diavolul și ne spune cartea Romani, Apostolul Pavel, versetele 17 și 20, erați robei păcatului și slobos față de neprionire. Adică n-ați avut tangență cu neprionirea, n-ați avut a face nimic cu neprionirea, dar în schimb ați fost robi ai păcatului. Apoi a fost un timp când noi am fost eliberați din sclavie. Pentru că în cartea Evreii se spune, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot astfel și El însuși, adică Iisus Hristos Domnul, a fost făcut părtaș deopotrivă la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața. Noi am fost eliberați din robie, pentru că cineva a plătit un preț. Undeva în cartea Isaia spune: Doamne, alți stăpâni au stăpânit peste noi afară de Tine, dar acum numai numele Tău îl chemăm. Acum numai pe Tine vrem să Te cunoaștem. Și zic, ajută-ne, Doamne, la acest lucru. Am fost eliberați pentru că cineva a plătit un preț în locul nostru și în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, Apostolul Pavel ne spune, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Persoana care a făcut răscumpărarea noastră, eliberarea noastră din sclavie, este Domnul nostru, Iisus Hristos. Citeam undeva despre un mare predicator și om al lui Dumnezeu, A.G. Gordon, care păstorea o mare biserică, că în timp ce studia, dorea să ia o pauză ca să se oxigeneze puțin mintea lui și s-a dus să se plimbe undeva în afară, în Boston, prin oraș, era prin anii 1800 s-a întâmplat acest lucru. Cum mergea el și se plimba, a zărit un băiețel de 12 ani care ținea în mână o colivie plină cu păsări de câmp. Și el a putut observa că acele păsărele erau atât de tăcute, atât de cuprinse de frică, încât nici ciripit nu mai aveau, stăteau zriburite. Și l-a întrebat pe acel băiețel, băiete, stai o clipă, ce vrei să faci cu acele păsări? Și cum le-ai prins? Și spune, le-am întins o capcană și le-am prins. Și ce vei face cu ele? Am să mă joc cu ele. Și după ce te vei juca, ce vei face cu ele? Păi am să le dau hrană la pisici. Am multe pisici acasă. Acestui predicator i s-a făcut milă de bietele ființe și a spus, vinde-mi-le mie. Predicatore, era bine cunoscut și copiii știau că era un predicator. Și a spus, da, ție nu ți le trebuie oricum. Mi le trebuie, vinde-mi-le mie. Dar ce o să faci cu ele? Predicatore, ăștia nu-s canarii, ăștia nu știu să cânte, astea sunt niște păsări de câmp, fără valoare. Și a spus, vinde-mi-le mie. După ce a ezitat o clipă, băiatul a spus, dă-mi 2 dolari și îți dau și cușca, cu tot cu ele. A scos 2 dolari și le-a plătit. S-a dus puțin mai încolo, a deschis ușița, a început să bată și acele păsări au început să iasă una câte una. Și ce a putut el observa, aici am vrut să ajung, ele n-au mai zburat în jos să meargă să-și caute hrană, cum făceau de obicei pe pământ, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cum au scăpat din acea colivie, s-a putut observa că și-au luat zborul direct înspre cer, una după una. S-au dus în văzduh, niciuna nu s-a mai dus în copacii din apropiere sau pe jos. Așa spaimă și frica a intrat în ele. În urma acestui incident, el, Dumnezeu l-a inspirat ca să țină o predică în biserica lui. Vedeți? La fel ni se întâmplă și nouă. Noi am fost eliberați și Apostolul Petru spune, bine știți, dar unii mai știu sau au uitat că am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. Și zborul lor, deși au fost eliberați, este imediat în jos, din nou la lucrurile pământești. Însă Apostolul Pavel în Coloseni spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să și umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu, să nu ne mai gândim la cele de pe pământ. Frate și soră, tu ai fost scăpat, am fost scăpați din robia învățăturilor stricăcioase, lucrurile începătoare ale lumii, am fost eliberați din acea colivie, pentru că să știți, diavolul, în urmă cu mulți ani, cu mult timp, avea și el o colivie, o cușcă imensă și ținea acolo oameni închiși. Mă gândeam că fratele Daniel a citit primul verset, nu o să-l citească și pe al doilea, că mi l-am programat aici în predică, dar Domnul să-l binecuvinteze, l-a citit și pe al doilea. Noi zăceam legați în ticăloșie și în fiare. Domnul Iisus Hristos a rupt porți de aramă și a sfărâmat zăvoare de fier, dar Domnul să-l binecuvinteze, suntem pe aceeași lungime de undă a Duhului. Și El a rupt acea poartă a coliviei diavolului, pentru că ne-a cumpărat cu un preț, cu preț de sânge de la El. A venit un om, niciun om n-a putut să facă ce a făcut Domnul Iisus. Și a spus, diavole, ce ai acolo? Am o colivie. Cum îi cheamă? Maria, Ion, Daniel, toți sunt acolo. Și ce faci cu ei? Mă joc cu ei, îi ispitesc, îi rănesc, îmi bat joc, mă joc cu ei. Și după aceea îi trimit unul câte unul spre iad, frumos spre iad. Și a spus, vinde-mi mie, dă-mi mie. Tu n-ai nevoie de ei, eu te știu cine ești tu. Dar ce folos ai tu de niște oameni păcătoși? Vinde-mi mie. Și Domnul Iisus Hristos a plătit cu preț de sânge răscumpărarea noastră. A rupt porțile de oțel ale diavolului și ne-a eliberat unul câte unul. Dar frate și soră, încotro ți-ai zborul. Unde ți este concentrată mintea ta? Ai fost eliberat din robie, tot înspre pământ? Sau ai în inimă cerul? Sau te gândești la lucrurile de sus? La cine gândim noi? Și cu cine frământăm mintea? Doamne, te rog, cercetează-ne prin Duhul Sfânt, acum la cina Domnului, ca să ne evaluăm viața. Înspre ce avem noi ținta și unde ne gândim? Apoi, aș vrea să vedem în al doilea rând modalitatea răscumpărării. Deci am vorbit despre natura răscumpărării prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, natura răscumpărătoare a sângelui, și am văzut lucrarea răscumpărării și modalitatea răscumpărării. Apostolul Petru ne vorbește despre modalitatea răscumpărării prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos prin două afirmații. El pune, de fapt, el face referire la două lucruri prin care noi nu putem fi răscumpărați, tocmai ca să pună în antiteză și să scoată în evidență valoarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și în primul rând, el afirmă că noi n-am fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur. Cu siguranță Petru avea în minte acele monede de aur și de argint care se plăteau pe piețele de sclavi pentru ca un sclav să poată fi făcut liber, să poată fi eliberat. De aceea mintea lui era acel aur. Și Petru face această afirmație, că bine știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați. Mai mult, în Psalmul 49, sunt unii care consideră că cu bogăția se poate cumpăra totul. Și atunci când vin, mă rog, anumiți preoți sau așa, și li se spune, vezi, trebuie să plătești cu tare lucruri și indulgențe, ei având mulți bani în conturi, ei cred că și-au cumpărat mântuirea și săracii se înșală. Din lemnele, din acele așchi, din crucea Domnului Iisus Hristos, s-au vândut multe indulgențe și sunt cercetători care spun că atât de multe s-au vândut, că dacă s-ar pune cap la cap, ar fi sute de cruci, nu una. Uite unde e înșelătoria. Că nici nu erau alea reale, hai că măcar dacă erau alea, aveai o amintire din crucea aia care nu-ți folosește la nimic decât un hobby personal. Dar acei oameni se înșelau. În Psalmul 49 ni se spune, ei nu pot să se răscumpere unul pe altul și nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Pentru că răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă încât nu se va face niciodată. Și adaug eu pe bani, adică pe bani nu se va face niciodată. În al doilea rând, un al doilea argument cu privire la modalitatea răscumpărării, Apostolul Petru scoate în evidență un alt lucru negativ. Scoate în evidență un alt lucru prin care nu ne putem răscumpăra, și anume religiunea noastră. Datina noastră strămoșească, ea nu folosește la nimic ca noi să putem fi răscumpărați. Prin păstrarea unor datini și obiceiuri învățate și moștenite de la părinții noștri, așa spune Pavel, ce felul de șer de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri. La toți îi spui lui Petru, stai, frate Petru, că mama și tata m-au învățat niște datini și obiceiuri bune, nu? Hei, ce zice Petru? Ce felul de șer de viețuire, astea se egal cu zero. Ci voi puteți fi răscumpărați printr-un singur lucru, prin sângele scump și prețios a Domnului Iisus Hristos. Nici prin bani și nici Duhul Sfânt nu se dă pe bani, nici răscumpărarea noastră nu se poate face pe bani și indulgențe și nici prin practicarea, prin faptele noastre, prin practicarea sau păstrarea cu conștiinciozitate a unor datini și obiceiuri moștenite la părinții noștri. Răscumpărarea noastră poate avea loc într-un singur fel, prin sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 6, versetul 14, martirul Ștefan a fost acuzat tocmai de acest lucru, cum că spusese în una din cuvântările lui că Iisus va strica obiceiurile învățate de la Moise. Și aceasta i-a făcut pe ei să-și scrâșnească din dinți și să-i taie pe inimă. Spus, cum spui tu că acest Iisus va strica datinile? Iisus nu le strică, ci rămâneți cu ele, dar nu puteți fi mântuiți. Voi puteți fi mântuiți doar prin sângele Fiului lui Dumnezeu. Un strălucit student japonez a venit din Japonia să-și facă masteratul în America la Universitatea Columbia, și acolo acest japonez era însetat, era căutat pe Dumnezeu și nu știa cum să-L găsească. Și s-a dus câteva seri la rând să-L asculte pe marele orator Harry Emerson Fosdick, care a fost un orator de excepție, dar el predica mântuirea prin fapte. Și la sfârșitul acelor seri a fost tot dezamăgit. S-a dus în schimb la o altă universitate să-și facă stagiu și să pregătească lucrarea finală de master și acolo în orașul Toronto l-a ascultat pe T.T. Shields. A fost un păstor care predica un mesaj simplu și învechit al Evangheliei, dar care nu este lipsită de putere, pentru că Evanghelia este plină de putere, slăvit să fie Domnul. A predicat în mod foarte simplu despre un Hristos care a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, fiindcă noi am fost deja socotiți neprihăniți și Dumnezeu l-a înălțat la dreapta și așteaptă să-i fie făcuți vrăjmașii lui, așternut picioarelor lui. Și când a auzit acest student acest mesaj, abia aștepta să meargă la sfârșitul slujbei, să-i strângă mâna lui T.T. Shield, să-i spună: pastore, tu mi-ai dat astăzi ceea ce am avut nevoie. Cum așa? L-am ascultat seri la rând pe fostic și am auzit aceleași cuvinte: fă, du-te să faci, fă aia. Și am fost foarte dezamăgit, am făcut atâtea lucruri și n-am primit pace cu Dumnezeu. Dar astăzi am înțeles ceva, că a făcut altcineva totul pentru mine și eu nu mai trebuie să fac altceva decât să cred în El și să umblu în faptele credinței, în Efeseni capitolul 2, versetul 10, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Slăvit să fie Domnul! Acel student a putut să-L primească pe Hristos, pentru că cineva a predicat mesajul simplu al Evangheliei: fă aia, fără Hristos nu poți să faci nimic. Despărțiți de mine, spunea Domnul, nu puteți face nimic. Ceea ce faceți, voi faceți totul prin mine. Amin. În al doilea rând, aș vrea să vedem necesitatea răscumpărătoare a sângelui. Am văzut natura răscumpărătoare a sângelui prin lucrarea de răscumpărare, prin modalitatea de răscumpărare. Am văzut că nu este nici prin bani, nici prin avere și nici prin datini, păzirea datinilor și obiceiurilor. În al doilea rând, aș vrea să vedem necesitatea răscumpărătoare a sângelui. În acest sens, Petru ne prezintă două lucruri, și anume o imagine a jertfei. Ce spune Petru despre Hristos? Mielul, fără pată și fără cusur. De unde a fost Petru inspirat? Este foarte simplu, nici nu trebuie să ghicim. Petru a fost inspirat din Exod, capitolul 12, episodul Paștelor Evreiești. Atunci când Dumnezeu a decis să lovească cu o ultimă urgie Egiptul și pe Faraon, ca să lase pe poporul lui Dumnezeu să plece, să îi se închine în pustie. Și știți bine, cei care citiți Biblia, că Dumnezeu a promis că va lovi cu moartea întâilor născuți. În schimb, va avea milă de evrei cu o condiție: dacă vor urma un anume sfat și o poruncă, fiecare să ia un miel de parte bărbătească, de un an, fără cusur, să-l iei întâi născut, între oi sau capre, să-l înjunghie toată adunarea, după ce îl păstrase în prealabil 14 zile, să-l înjunghie seara, toată adunarea. Sângele să fie aplicat pe pragul de sus și pe ușiorii ușii. Vedeți ce interesant? Dumnezeu nu dă poruncă ca să fie uns și pragul de jos, tocmai pentru a nu călca în picioare, așa cum spune Cartea Evrei, că unii își bat joc și își permit să calce în picioare sângele legământului cu care am fost răscumpărați. De aceea trebuia uns pragul de sus și ușiorii ușii. Cei care aplicau și ascultau de această poruncă, este posibil după ce intrau în casă, imaginați-vă că trece îngerul morții. Imaginați-vă că începe să ucidă între evrei, pentru că nu era o oarecare depărtare, dar se puteau auzi țipetele printre egipteni, când îngerul Domnului a început să lovească. Eu cred că pe mulți i-a cuprins o spaimă. Oare se va atinge și de noi? Să nu credeți că au stat toți așa liniștiți? Deci acum nu. Au stat cu oarecare sentiment de frică și respect. Și au spus: Doamne, noi am ascultat de Tine. Acum fă-ți partea Ta și îndură-Te de noi. Și când a venit dimineața, s-au văzut familiile întregi, copiii s-au îmbrățișat unii pe alții. Și acolo erau țipete și vaete. Spus: Dumnezeu s-a ținut de făgăduință. Pentru că noi am avut aplicat sângele mielului nevinovat de un an, de parte bărbătească, care e prototipul Domnului Iisus Hristos, care indică spre Hristos. Fiecare miel înjunghiat din Vechiul Testament indica spre Hristos, mielul fără pată și fără cusur. Când voi vedea sângele, spune Domnul, voi trece pe lângă voi și plaga nu va veni peste tine ca să te distrugă. Pentru că a murit Hristos, ca să fim cruțați de mânia lui Dumnezeu. Tot cu privire la necesitatea răscumpărătoare a sângelui, mai putem vedea un preț salvator. Cineva ar putea întreba, de ce sânge? De ce o moarte atât de crudă? De ce a trebuit să plătească astfel Iisus? De ce atât de drastic? Pentru că atunci când noi vedem sângele aplicat, noi putem înțelege următorul principiu. O viață a fost dată în schimbul alteia. O viață a fost plătită pentru alta. Cineva trebuia oarecum să plătească și să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Am mai spus, cred că data trecută, o întâmplare despre cineva care este adus în fața tribunalului și trebuia să moară și trebuia să fie condamnat la moarte. Și un altul, un prieten mai vechi de-a lui, a spus, am să merg eu să plătesc. Și când au căutat judecătorii, a spus, dă cartea de identitate. Au căutat, au văzut că are și el activ alte prostii și alte păcate. Și a spus, numai bine că ai venit, că zice, n-am mai știut multă vreme de tine, acum te închidem și pe tine. Cum să plătești tu pentru el? Tu trebuie să plătești pentru păcatele tale. Vedeți, la fel, noi dacă am vrea să plătim pentru altul, n-am putea. Toți oamenii, dacă ar trebui să plătească pentru păcatele noastre, n-ar putea. Pentru că suntem la fel de vinovați în ochii sfinți ai Dumnezeului Celui Sfânt, slăvit să fie numele în veci. Noi nu putem și toată omenirea, dacă ar muri pentru noi, n-am putea fi salvați. Dar unul singur, care este sfânt și neprionit, care cu o picătură de sânge te poate curăța și spăla, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Da, știți ce putem noi face? Putem și noi să ne jertfim pentru frați. Asta vrea Domnul Iisus. În Ioan, 1 Ioan 3 cu 16 spune așa, că noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cum? Puțin câte puțin, picătură cu picătură, puțin timp cu timp, din banul nostru, din ajutorul nostru, cu rugăciunile noastre. Noi trebuie să ne jertfim pentru frați. Citeam undeva despre o familie care a fost implicată într-un serios accident de mașină, care s-a ales cu leziuni grave pentru unul din băieții mai mici pe nume Mike. Acesta a intrat în comă, a fost transportat de urgență la spital și avea nevoie de transfuzie de sânge. Fiindcă medicii au constatat că fratele lui mai mare, Danny, avea aceeași grupă sanguină și era nevoie urgent de sânge, l-au întrebat pe tatăl acestuia. Tatăl l-a întrebat pe Danny, Danny, fratele tău Mike este pe moarte. Ești tu gata să donezi sângele tău pentru ca Mike să poată trăi? Băiatul a stat câteva minute, se frământa în toate felurile, se frământa. Pe față îi brăzdau lacrimi și a spus, da, tati. A fost pus pe un pat, a fost așezat pe un pat lângă Mike. Asistenta i-a pus un garou, l-a înțepat cu un ac și se putea vedea acel tub transparent prin care se făcea transfuzia, cum sângele curgea de la Danny spre Mike. Danny putea să vadă cum sângele din trupul lui se scurge. După un timp, aude vocea asistentei. S-a terminat. I-a închis rana, i-a pus un coton, o vată. Și acel băiețel, cu lacrimi în ochi, s-a îndreptat spre tatăl său și a spus, tati, după câte clipe voi muri? Tatăl, foarte șocat, nu-i venea să creadă, se uită spre el și spune, nu vei muri. El a înțeles greșit că trebuia să doneze tot sângele. De fapt, o transfuzie, era nevoie doar de câteva sute de grame, nu era nevoie de tot sângele. Și atunci tatăl a înțeles că are un băiat erou, care ar fi fost gata să-și dea viața pentru fratele lui, pentru că de aceea a ezitat, pentru că el n-a înțeles că transfuzia sunt numai câteva grame, el a înțeles că trebuie să-și dea tot sângele fratelui său și cu toate acestea a fost gata. Acel Danny a fost un erou, dar Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi cei păcătoși și noi trebuie să ne jertfim pentru frați, să ne dăm viața câte puțin, câte puțin, cu un ajutor. Cu ce putem noi face pentru frați, ca să-i ridicăm, să-i întărim? Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să mai vedem ceva, un lucru. și anume superioritatea sau preeminența răscumpărării sângelui Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru vorbește despre acest sânge ca fiind prețios, pentru că el ne vorbește despre două lucruri, despre ceea ce ne-a fost dat și ceea ce a fost câștigat prin acest sânge. Sângele Domnului Iisus Hristos este preeminent, este superior, este prețios prin ceea ce ne-a fost dat și, în al doilea rând, prin ceea ce ne-a fost câștigat prin acest sânge scump. Cuvântul sânge este calificat ca fiind prețios, fiindcă pe Fiul lui Dumnezeu l-a costat viața. Să știți că există trei valori pe scara lumii acesteia. Există valoarea vieții unui animal, există valoarea vieții unui om și, în al treilea rând, valoarea vieții unui fiu de Dumnezeu. Pe această scară, dacă din greșeală, din accident, ai lovit un Doberman sau un Dalmațian, nu te bagă nimeni în închisoare. Spune, plătești atâta sau asigurarea plătește câinele acelui proprietar și se termină aici. Dacă ai lovit un om mortal, în mod normal ar trebui să faci închisoare. Însă, sângele prețios al Domnului Iisus Hristos este cel mai înalt de pe această scară. Sângele taurilor și al țapilor, ne spune cuvântul Domnului, ei nu poate ca să ne ierte, să înlăture păcatele, ci sângele Domnului Iisus Hristos. Versetul din Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, ne vorbește foarte mult. Este o simplă expresie, un fiu ni s-a dat. Dar modul în care Iisus s-a dat n-a fost o simplă moarte, ci autorul epistolei în Filipeni și în Coloseni, dar în Filipeni accentuează că Iisus Hristos a murit cu o moarte și încă o moarte de cruce. De la cruce, cruce vine de la cuvântul atroce, de la atrocități care erau practicate pe timpul Imperiului Roman și care erau învățate multe din ele de la cartagineni, care erau cunoscuți ca fiind cei mai cruzi oameni. Modul acela brutal al răstignirii l-a suferit Domnul Iisus Hristos. Iisus nu a murit pur și simplu, ci a fost crucificat, a murit în chinuri, a fost chinuit, bătut în mod barbar și oribil, pentru ca eu și dumneata să avem viața. Căci Hristos de asemenea a suferit pentru păcătoși, spune 1 Petru 3:18, El cel neprihănit pentru cei păcătoși, ca să ne aducă la Dumnezeu. Sângele este prețios pentru ceea ce ne-a fost dat, fiindcă ne-a fost dat Iisus Hristos. Ne-a fost dat o viață cu o valoare cerească, cu o valoare divină. Nu a fost dat oricine, ci a fost dat Iisus Hristos. Pe noi nu ne costă nimic mântuirea, dar asta nu înseamnă că ea este ieftină. Ea ne este oferită gratuit, dar nu este ieftină. Ea este scumpă, pentru că pe Dumnezeu l-a costat totul. Apoi, ceea ce este câștigat pentru noi prin sângele Domnului Iisus Hristos confirmă superioritatea și preeminența acestui sânge. Ce a fost câștigat pentru noi prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin vărsarea sângelui? Iertarea păcatelor. Ascultați ce spune Matei 26 cu versetul 28, Domnul Iisus însuși, căci acesta este sângele și avem aici în față, la cina Domnului, din rodul viței, care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Acum vedem acest sânge la cină, prin care păcatele noastre au fost înlăturate sau mutate. A înlătura înseamnă a muta păcatele de la noi. Unde le-a mutat Domnul? În marea uitării, le-a aruncat pe toate și a promis că nu-și va mai aduce aminte de ele. Slăvit să fie numele Lui, de Tată bun și de Dumnezeu. Când ne încredem în sângele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu face cu noi un legământ, că așa a spus Domnul Iisus, că e sângele legământului celui nou. Ce legământ o fi ăsta? Uitați ce spune Dumnezeu. Atunci când noi facem un legământ cu Dumnezeu, care este un aranjament în două persoane, Dumnezeu ne spune că atunci când ne încredem în sângele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu înlătură păcatele de la noi și ne primește. Dumnezeu vine într-o părtășie reală cu noi. Fără această iertare de păcate, Dumnezeu nu poate avea părtășie reală cu păcătoșii. Dar această iertare, această vărsare de sânge a Domnului Iisus Hristos poate face posibilă părtășia cu Dumnezeu cel viu și sfânt. O părtășie cu care marele preot nu își putea permite decât odată pe an să intre și cu riscuri, Trebuia să aibă clopoței, să-l audă tot timpul când mișcă, să fie legat, să-l poată trage afară. Pentru că nu putea să se apropie oricum de slava lui Dumnezeu. Sângele este prețios, fiindcă pentru noi a fost câștigată viață. Hristos este viață, El ne-a dat viață prin sângele Său. Ioan 6:54, oricine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Scrie aici vreun rol, că au faptele noastre vreun rol? Nicăieri, n-au niciun rol. Spune aici că noi am primit viață prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și așa cum am spus, faptele le facem în virtutea faptului că am fost mântuiți. Ele nu sunt faptele noastre bune, merite ale noastre, care să fie menite să obțină mântuirea pentru noi, ci facem fapte în virtutea faptului că am fost mântuiți. Ce câștigă sângele Domnului Iisus pentru noi? Îndreptățire. Roman 3:25. Pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin, și din nou apare expresia, credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprionirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Sângele Lui Hristos este satisfacerea dreptății Lui Dumnezeu împotriva păcatelor tale. Cu alte cuvinte, nu mai este niciun război între mine și Dumnezeu, datorită acestui sânge. Coloseni 1:20 spune, să împace Dumnezeu a făcut, ca toată plinătatea să locuiască în El. Și să împace totul cu sine, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cer. Făcând pace prin aceeași expresie, sângele, sângele crucii Lui. Sângele crucii Lui aduce pace cu Dumnezeu. În al patrulea rând, ce a câștigat sângele lui Hristos pentru noi? Apropiere de Dumnezeu. Efeseni 2:13. Dar acum în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Despre ce depărtare era vorba? Despre ce depărtare vorbește Biblia? Despre depărtarea noastră ca națiune în relație cu poporul Israel. Poporul Israel erau favoriții, number one. Noi eram considerați, conform Evangheliei, căței de sumase. Adevărat sau nu? Și ce vrei, femeie sirofeniciană? Și eu n-am venit să dau pâinea la căței. Pâinea e pentru copiii lui Israel. Doamne, doar o fărâmă, poți să-mi dai și mie. O femeie, mare este credința ta. Pentru că prin sângele lui Iisus Hristos am fost apropiați. Și nu sunt mai importanți evrei sau noi, ci toți suntem deopotrivă valoroși. Facem parte din Marea Biserică a Domnului Iisus Hristos. Pentru că am fost apropiați, Efeseni 2:13, prin sângele lui Iisus Hristos. Neamurile care eram odinioară departe, acum suntem apropiați și avem parte de aceleași făgăduințe. Îți dai seama ce oportunitate să ai tu parte de făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov? Păi știți ce făgăduințe? Hai să luăm Biblia, să ne facem timp, să luăm și să ne însușim acele făgăduințe. Să vedeți câte făgăduințe minunate a făcut Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Și să ai tu parte de aceleași făgăduințe este extraordinar. Slăvit să fie Domnul, din toată inima merită să spunem, că ne-a făcut părtași acelorași făgăduințe. Sângele lui Hristos a câștigat pentru mine și pentru tine o conștiință curată. Ți-a oferit o conștiință curată. Te mai cutremură conștiința aducându-ți aminte de păcatele din trecut? Să știi un lucru. Evrei 9:14 ne spune că dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus jertfă pe sine însuși lui Dumnezeu, jertfă fără pată, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Un creștin căzut accidental în păcat, la care a fost murdărit cugetul, el știe că sângele Domnului Iisus Hristos este la dispoziție să-i curățească cugetul, își mărturisește păcatul, se ridică, de 7 ori cade cel neprionit și se ridică iară. Dar cel rău stăruie de 100 de ori să facă rău, nu? Și rămân acolo prăbușiți. Dar cel neprionit, ce spune în cartea Mica, nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci am căzut, e drept, dar mă voi ridica iarăși. Acum stau în întuneric, dar totuși Domnul este lumina mea. Sunt momente de întuneric peste viețile noastre, sunt momente de cădere, dar avem la dispoziție sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește conștiința de faptele moarte. Ajută-ne, Doamne, să apelăm totdeauna la acest sânge și să nu umblăm cu o conștiință încărcată, să ne mărturisim Domnului, să ne mărturisim fraților, să dăm mână de pace cu ei, să ne deschidem inima față de ei, să nu-i ținem închiși în inima noastră ca vrăjmași. Ajută-ne, Doamne! Sângele Domnului Iisus a câștigat îndrăzneală în prezența lui Dumnezeu, este un alt beneficiu. Evrei 10:19. Astfel deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, nu prin meritele noastre, ci prin sângele Său, prin trupul Său jertfit. Avem intrare slobodă, acolo unde nimeni nu putea intra. Am găsit în zilele astea când citeam prin Biblie și mi-am notat și am spus că folosește foarte bine acel verset aici, la acest punct. Citeam în cartea Ieremia, capitolul 30, versetul 21, un verset care mi-a plăcut mult. Și spune acolo că căpetenia lui va fi din mijlocul lui și stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui. Îl voi apropia și va veni la mine, zice Domnul, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine? Cu alte cuvinte, cine ar îndrăzni să se apropie din proprie inițiativă de Dumnezeu? Hai tu curat să intri așa, Doamne, știi ce, ia, stai jos, hai că vreau, am și eu ceva să discut. Hai tu curajul ăsta? Cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine? Dar sângele lui Iisus Hristos face, creează posibilitatea unei intrări slobode în prezența lui Dumnezeu. Să stai de vorbă cu Dumnezeu ca și cu Tatăl tău. Cu Tatăl tău. Să poți să-i spui ceea ce te apasă. Să poți să-i spui frământările, să-ți împărtășești bucuriile. Dumnezeu să fie viața ta. Amin. Apoi mai este oferită, prin sângele lui Hristos, o continuă curățare a păcatului, ne este pusă la dispoziție. 1 Ioan 1:7, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui, Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. O continuă, o perpetuă curățire prin sângele Domnului Iisus Hristos ne este conferită. Și apoi, încă ceva, un ultim lucru. Ne este conferită garanția cerului. Extraordinar! Prin sângele lui Iisus Hristos ne este conferită garanția cerului. Apocalipsa 7:14. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Unde erau ei? În templul lui Dumnezeu. Acolo se duc ei. A avut acest har Ioan să-i vadă prin Duhul când a fost răpit de Duhul în insula Patmos. Și a văzut că cei mor, nu sunt cei care mor în Domnul, sunt fericiți, nu se duc în neant. Ei se duc cu o nădejde. Erau acolo în templul lui Dumnezeu și lăudau pe Dumnezeu și așteptau judecata finală. Dar ei intrau deja în sânul lui Avram, într-un rai provizoriu, dacă vreți. Și care era motivul pentru care ei se găsesc acolo? Deci, bine, slugă bună și credincioasă, voi ați făcut numai fapte de dreptate și neprienire. Ăsta a fost motivul? Nu. Zice, voi v-ați albit hainele în sângele mielului, slăvit să fie Domnul. De aceea sunt ei acolo, pentru că și-au albit hainele în sângele Domnului. Dr. Jones a spus odată o poveste despre un predicator care predica Evanghelia de mai bine de 50 de ani. Și pe patul morții își cheamă fiul. Și fiul cu lacrimi s-a așezat lângă patul tatălui său și a spus: Tată, puneți mâna peste mine ca să vină peste mine mantaua slujirii tale. A spus tată și a spus și altora: dintre toți cât s-a întâlnit, n-a cunoscut un om atât de drept și sfânt ca și tatăl lui. Și cu toate acestea, știți ce răspunde acel bătrân predicator? Fiule, nu-mi spune așa ceva, mantaua mea, ci ia mantaua Domnului, pentru că acum, în aceste momente, nu vreau să știu nimic altceva decât despre sângele Domnului Iisus Hristos. Am să închei cu o ilustrație, după care vom continua slujba. Marele predicator Charles Finney a ținut o adunare în Detroit. Și un om, înainte să înceapă predica, a venit la Finney, care, dacă ați citit cărți despre el, știți că este un om de valoare, un om al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucra cu putere. Și acel om avea o înfățișare ciudată și a spus: domnule Finney, după ce se termină slujba, o să vrei să vii până la mine acasă să-ți arăt ceva? O să vrei să vii cu mine într-un loc? L-a analizat și a așteptat să-i dea Domnul un răspuns. Și Domnul i-a spus, te vei duce cu acest om. S-a terminat slujba, s-a terminat predica. Acel om l-a așteptat. Între timp, fratele Finei, înainte să urce la amvon, a stat de vorbă cu ceilalți slujitori și a spus, uite, Domnul ăla mă invită să merg cu el într-un loc. Cei care îl cunoșteau au zis, să nu te duci. Tu știi cine e ăsta? Deci nu știu, dar Domnul îmi spune să mă duc. S-a dus cu acel om. L-a dus pe o alee întunecoasă. Au ajuns într-un local. Acolo se simțea un miros greu, de fumuri, de alcool, de țigări. Erau jocuri de noroc. I-a arătat un revolver și a spus, îți aduci aminte ce ai spus tu în predica ta? Ce anume în mod specific? Eu am spus multe lucruri, dar adu-mi, te rog, aminte ce am spus în mod specific. Ai spus că sângele Domnului Iisus Hristos poate curăța de orice păcat. Uite, cu sânge, cu pistolul, cu revolverul acesta, am ucis doi oameni. Aici la noi, îs clienți care nu vor să plătească, să lasă cu scandal, să lasă cu bătăi și m-am apărat, am ucis doi oameni. A spus, sângele Domnului Iisus Hristos poate să curățească de orice păcat. A spus, nu-i totul, am să-ți mai arăt ceva. Aici avem un bar unde vindem băuturi alcoolice, lichioruri. Vin oamenii de la muncă și își lasă tot salariul și nu mai au bani pentru copii și nevestele lor. Și vin nevestele lor cu lacrimi în loc și ne imploră, vă rog, nu mai vindeți băuturi, lichioruri soților noștri. Și ne-am ținut de cuvânt. Am zis, ok, nu le mai vindem lichioruri. Le-am trecut pe whisky, le-am vândut whisky. Le-au vândut whisky și oamenii dădeau toți banii pe whisky. Și când nu mai aveau niciun ban și știau ce îi așteaptă, câte datorii, își puneau pistolul sau un cuțit și se sinucideau singuri după ce ieșeau afară. Nu este totul. Cei care nu lăsau toți banii aici, în această sală cu alcool, cu bar, vezi, clădirea asta mai are o sală. Acolo sunt jocuri de noroc. Și cine a scăpat la ispita băuturii, nu va scăpa de jocurile de noroc. Că diavolul pune mintea omului, acum o să câștig bani, o să acopăr banii ce am pierdut pe alcool și o să merg cu mulți bani acasă. Și asta e o înșelătorie a diavolului. Deci mai poate fi mântuit și iertat un om ca mine? Finei s-a înfiorat în Duhul lui și a spus, sângele Domnului Iisus Hristos poate curăța de orice păcat. Și a spus, dar nu-i totul. În urmă cu câțiva ani, am cunoscut o fată. I-am spus că sunt broker din ăsta cu afaceri mari și de fapt eu am avut afacerile astea murdare. Am sedus-o repede, s-a căsătorit cu mine. Avem împreună o fetiță de 13 ani. I-am făcut viața chin, calvar și iad. Am venit biat de la barul acela, pentru că nu numai că dădeam altora să bea, dar beam și eu însumi. Am bătut-o, am abuzat-o. Ții minte că într-o seară fiica mea de 13 ani s-a interpus între mine și mama ei să nu o bat. Și am lovit-o, i-am rupt mâna. Mai poate fi iertat un asemenea ticălos ca mine? Finei a pus mâna pe umărul lui și a spus, o fiule, grea viața ai avut. Dar sângele lui Iisus Hristos poate să curățească orice păcat. În acel moment, acel om a luat o decizie. Ai putut să auzi în acea încăpere, după ce Finei a părăsit acel loc, s-au spart geamurile, s-au spart sticlele de whisky, tot a fost făcut prăpăd, era casa lui, era proprietatea lui. Jocurile de noroc, zarurile la pubelă, totul a spart. S-a dus acasă, n-a putut dormi toată noaptea, s-a rugat. A trecut micul dejun, soția n-a avut curaj să intre în camera lui. La prânz îi spune fiicei ei, du-te spune-i că am pregătit masa. Era Maggie, o chema pe fetiță. Și a spus, mamă, du-te tu. Se trimitea una pe alta, pentru că una lua bătaie. Care se duce, lua bătaie. Și dacă îl chema la masă. Și atunci, fata deschide ușa speriată și a spus, tati, mama te cheamă. Și a spus, nu vreau să mănânc. Se duce înapoi la maică, se spune, auzi, nu vrea să mănânce. E grav, du-te înapoi, cheamă la masă. E grav, pentru că atunci are probleme, o să ne bată pe amândouă, du-te, cheamă la masă. Și spune, Maggie, vino aici la tati, vino pe genunchii mei. A pus-o pe genunchi, un gest pe care nu-l făcuse probabil de când era fetița mică. Și a lipit fața lui de fața fiicei ei. I-a brăzdat fața, era brăzdată cu lacrimi. Și a spus, de azi înainte, eu sunt un alt om. Sângele lui Iisus Hristos are putere să transforme vieți. Ajunge și mama ei în ușă, că era frică pentru viața fiicei ei. Și a spus, vino aici, soție, de azi înainte, nu mai trebuie să vă fie frică de mine.
pentru că aveți un alt soț și un alt tată, pentru că sângele lui Iisus Hristos are putere să ierte orice păcat. Dacă este cineva aici, în această sală, care crede acest lucru și vrea să ne rugăm pentru el în mod deosebit, o vom face. Haideți să ne ridicăm în picioare, să facem și o rugăciune în sensul acesta. Dacă este cineva care crede că sângele lui Iisus Hristos are putere să-l ierte, să-l curățească și vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru el, Duhul Sfânt îmi spune că sunt aici, în această sală. Dar unii nu au curajul să o facă. Dacă ai curajul, fă-o. N-o să te chem aici, rămâi acolo unde ești. Dar am vrea să ne rugăm Domnului pentru tine. Pentru că nu știm dacă ziua de mâine vei mai avea o asemenea oportunitate să beneficiezi din plin de sângele Domnului Iisus Hristos. Am vrea să ne rugăm pentru tine. Am vrea să închidem ochii. Și fratele Daniel Vlad să facă o rugăciune pentru ei. Și zic, Domnul, să-i primească pe toți fiii risipitori, pe toți fiii pierduți și să înțelegem că mai este putere în sângele Domnului Iisus Hristos. Amin.